Ja godīgi nebija gaidījis, ka sezona izvērtīsies tik laba. Notiek sarunas ar Austrijas komandu un Beļģijas komandu. Tā kā ir divas iespējas, bet tāds īsts konkrēts piedāvājums vēl nav. Iet sarunas, no kuras valsts to esi latvietiem, ir daudz grūtāk parakstīt līgumu nekā francūzim. Arī tāpēc, ka Francijā ir tās vairāk komandas Beļģijā un viņi ņem savējos vairāk. 13 gadu pedestāli nav maz. Visiem liekas šķiet jocīgi, kāpēc es vēl neesmu parakstījies. Man atā liekas. Cerēsim, ka beigu beigās būs labs līgums. No jaunās komandas man galvenais ir prestižu sacensības, jo man galvenais mērķis ir nākotnē būt voltūru braucējiem pašā augstākajā līmenī. Galvenais, lai ir sacensības, kuras var sev pierādīt.